texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Oferta de texte și pretexte e gata, pregătită. Vă reamintim numerele de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746223300. Prieteni, iată o altă coordonată telefonică, doar că aici vă rugăm nu să telefonați în mod clasic, ci să trimiteți mesajele scrise, cunoscutele deja SMS-uri, în care dumneavoastră să așezați tot ceea ce vă poate inspira îndeopște audierea emisiunii noastre. Așteptăm și critici, așteptăm și laude, tot ceea ce vă poate inspira contactul sonor cu producțiunea noastră radiofonică va fi bine primit. Avem nevoie de feedback, prin urmare părerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi.
La începutul întâlnirii de astăzi aducem omagiul nostru, îl salutăm de departe pe Johnny Depp, care, vă vine să credeți, împlinește astăzi 55 de ani. Născut la 9 iunie 1963 în Owensboro, Kentucky, tatăl său Johnny Depp senior era inginer, iar mama sa Betty Sue, chelneriță. A fost întotdeauna apropiat de mama sa, însă și mai apropiat a fost de bunicul său, pe care îl cunoștea sub porecla de Pau Pau. După moartea bunicului său, pe când avea 7 ani, Johnny s-a mutat împreună cu familia în Florida, unde au locuit prin diferite moteluri. Copiii Debbie, Christy, Danny și Johnny s-au obișnuit foarte greu cu ideea de a fi mai mult pe drumuri. Johnny a fost cel mai afectat, a fost exmatriculat din școală, la 12 ani a început să fumeze, a urmat alcoolul și drogurile. Pe lista a urmat rock and roll-ul, a descoperit muzica în Owensboro datorită unchiului său, apoi pe când era adolescent a primit o chitară de la mama sa. A intrat în formația The Flame, după care a renunțat la școală la 16 ani pentru a se apuca serios de muzică. Împreună cu membrii formației se mută la Los Angeles. La 20 de ani se căsătorește pentru prima oară cu Lori Ann Ellison. Deoarece formația nu prea avea succes, soția îi propune actoria și îi face cunoștință cu prietenul ei, nimeni altul decât Nicolas Cage. Acesta îl va ajuta să obțină primul său rol în filmul A Nightmare on Elm Street. Se înscrie la școala de actorie The Loft din Los Angeles. Obține rolul lui Lerner în Platoon, a urmat numeroase roluri în serialele TV și devine unul dintre cei mai apreciați tineri actori. Rolurile sale cele mai importante sunt Axel Blackmar din Arizona Dream din 1993, filmul magnific al lui Emir Custurița, și cel al capitanului Jack Sparrow din Pirații din Caraibe 2003, film care aduce și o nominalizare la Oscar. Urmează Peter Pan, rol foarte apreciat de critici, a doua nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor. Johnny Depp are o stea pe Hollywood Walk of Fame. Deși a fost nominalizat la Oscar de 2 ori, la fel și pentru Globul de Aur, deține doar un premiu Cezar. Ca ilustrare muzicală, am ales o melodie de pe coloana sonoră a filmului Sweeney Todd, de Damon Barber of Fleet Street din 2007. Așadar, Johnny Depp, Epiphany. The whole human race, Mrs. Lovett. There are two kinds of men and only two. There's the one staying put in his proper place, and the one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs. Lovett, look at you. That we all deserve to die. Even you, Mrs. Lovett, even I. Because the lives of the wicked should be made brief for the rest of us. Death will be a relief. We all deserve to die. Come and visit your good friend Sweeney. You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Who, sir? You, sir? No one's in the chair. Come on, come on. Sweeney's
waiting. I want you, bleeders. You, sir! Anybody! Gentlemen, I don't be shy. Not one man, no, nor ten men, nor a hundred can assuage me. I will have you! And I will get him back, even as he gloats. In the meantime, I'll practice on less honorable throats. And my Lucy lies in ashes, and I'll never see my girl again. But the
world... Prieteni, a venit momentul să intrăm în dialog telefonic cu un eminent editor. Este vorba despre domnul Anatol Vidrașcu, cel care a înființat editura Litera. Este vorba despre o afacere de familie care a primit o amploare națională. Domnul Vidrașcu colaborează foarte bine cu fiii săi într-o producere de cărți în limba română. Pretextul dialogului nostru cu domnul Anatol Vidrașcu este apariția unui volum monumental, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, un volum care vine foarte bine pentru a participa dinamic la celebrarea centenarului. Bună ziua, domnule Anatol Vidrașcu!
Bună ziua!
Spuneți-mi, vă rog, cum s-a născut ideea acestei cărți, acestui album de istorie reunită, ca să spun așa, pentru că e vorba și despre secvența istorică a României și despre secvența istorică a Basarabiei. Cum a luat naștere proiectul acestei cărți?
Da, într-adevăr, ultima ediție a patra a fost consacrată centenarul Marii Unirii a Românilor. Am pregătit o ediție specială, dar preocuparea noastră pentru cărți de istorie este mai veche, fiindcă știți că Republica Moldova ea a fost aproape necunoscută sau prezentată ironat, intenționat într-un dreptățit, într-un fel, ocuparea Basarabiei de către ruși în 1812. Galtminter și în România o perioadă după ce aproape că nu se mai vorbea despre elementul național și era internaționalismul proletar, a fost ultima perioadă a lui Ceaușescu, a pornit în alt extrem un naționalist comunist care era odios pentru români, dar și pentru democrație din afară. Dar noi am considerat că trebuie să existăm o carte onestă, sinceră, a poporului român, integritatea lui, deci inclusiv Republica Moldova. Și deci am rugat un grup de istorici în frunte cu domnul Ioan Aurel Pop și domnul proiector Ioan Bolovan. Ioan Aurel Pop este actualmente președinte al Academiei Române. I-am rugat ca să scrie o carte sau să ne dea o carte de istorie a poporului român, de care eu o scrisesc cu mult înainte și noi am pregătit de vreo 3 ani, așa că în 2009 să apară prima ediție de istorie a României. După aceea au urmat alte ediții, iar de la ediția a treia am inclus și capitolele despre istoria Republicii Moldova, istoria Basarabiei, fiindcă ea de asemenea nu este cunoscută în România. Și în felul acesta am făcut o istorie comună a ambilor state românești, deocamdată, pe care le-am reunit în cât mai scurt, timp.
Da, e un proiect foarte generos. Mă bucur să aflăm care au fost premizele nașterii acestui volum. De fapt, edita mai albumul și e realizat în condiții grafice excepționale. V-aș întreba, domnule Vidrașcu, cum a fost structurată această carte și până la urmă care au fost mizele sale? Ce ținte ați avut în vedere, dincolo de recuperarea memoriei, o memorie de multe ori secționată din motive istorice, ideologice, politice și așa mai departe. Deci care e structura cărții și care sunt mizele, firește, de ordin pedagogic pe care le-ați avut în vedere?
Da, în primul rând, au fost mizele autorilor care au văzut această carte nu ca una revoluționară sau imitizatoare, cu orice preț, niciuna care să urmărească reconstrucția istoriei, în acord cu criteriul adevărului. Atât și aceasta a fost intenția să fie o istorie, o sinteză a istoriei poporului român, cât cât mai onestă cu putință, fiindcă această istorie a fost de multe ori denaturată. Stația noastră a editurii a fost ca acest text valoros și foarte bine scris, cu stil, să-i dăm o haină cât mai frumoasă. De aceea a durat foarte mult procesul acesta de pregătire, de machetare, pentru că noi ne-am pus intenția să dăm la fiecare eveniment mai important sau despre că se vorbește despre o personalitate importantă din istoria românilor, să dăm și o imagine. Pentru să știe că imaginea sunt mult, uneori, mult mai grăitoare decât multe pagini de text.
Așa e.
De aceea cartea este foarte, foarte bine ilustrată și, într-un fel, aceasta ne-a îndreptățit să o numim Marea Istorie Ilustrată a României și a Republicii Moldova, pentru că o carte mare și mai bine ilustrată, pur și simplu n-a apărut. Și o spun asta în cunoștință de cauză, fiindcă am văzut cum au făcut și la alte popoare, să zicem, în speță la britanici, cum au făcut rușii și pot să spun cu mâna cu inimă că această carte nu este cu nimic mai prejos decât cele apărute acolo. Este o carte care a apărut pregătită de un colectiv foarte numeros de zeci de oameni, numai să zicem că sunt doi coordonatori și 12 autori și nu colectivul nostru de editori care s-a implicat, dar și tipografie, este un produs evenamente românesc despre istoria noastră. Și la un moment dat, dacă în primele două ediții vorbeam numai despre istoria ilustrată a României, presupunând că acolo intră și Basarabia, ne-am gândit totuși că ar trebui să intercalăm în pagini în care Basarabia a fost răpită din trupul țării, să dăm anumite capitole și am rugat un istoric de la Chișinău, de la Institutul de Istorie, Octavian Țicu, care a scris un text despre toate perioadele în care Basarabia n-a făcut parte din România, pentru că până la 1812 istoria a fost comună.
Așa
a fost comună după 1918 până în 40, iar celelalte perioade oricum trebuiau cunoscute ca și toți românii să cunoască vitrejiile pe care au trecut basarabienii sub ocupație țaristă, rusească și sovietică.
Domnule Vidrașcu, pot să fac o observație acum în încheierea dialogului nostru. Titlul e revelator, Marea Istorie Ilustrată a României și a Republicii Moldova. E o carte formidabilă, foarte bine lucrată, grafic arată într-o manieră care impresionează. E un bun monument care pledează pentru excelența momentului istoric pe care îl aniversăm acum 100 de ani de la Marea Unire. Și încă ceva, acest titlu reprezintă cumva, să spunem, un pas, nu, către unificarea celor două națiuni, de fapt o singură națiune despărțită vremelnic de vitregile istoriei. Iată că e un pas făcut pe care editorială către mult năzuita istorie unire. Vă mulțumesc pentru intervenție și vă țin pumnii pentru a scoate în continuare tot asemenea cărți care să bucure publicul.
Vă mulțumesc. Eu și să știți că au apărut și mai multe cărți consacrate centenarului, editura noastră, de care cartea Reunirea, am fost făcut o broșură gratuită, se mai poate face astăzi Unirea, cu semn de interogare, dar și exclamare.
Bună întrebare!
Se mai poate face și cu cât se va face mai curând, cu atât va fi mai bine, fiindcă costurile reunificării cresc de la an la an și să sperăm că această carte și altele pe care le-am pregătit, încă au apărut și cărți traduse, cărți de istoria a României traduse în limba engleză și a apărut și România în primul război mondial. Am avut și avem o preocupare deosebită pentru copii, de aceea le facem istoria ilustrată a românilor pentru copii în clasele primare, după aceea istoria ilustrată a românilor pentru elevi, aceste gimnaziștii, și ca să îndulțim pe lumea pentru liceeni anumit tineri, este istoria ilustrată a românilor pentru tineri, scris excelent de domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, care le recomandăm cu căldură și care, n-am nicio îndoială, vor servi la o înțelegere partea celor care n-au ajuns încă la această concluzie, că suntem același popor, că vom reuși în istorie, numai împreună.
Vă mulțumesc încă o dată, vă felicit pentru aceste cărți pe care le scoate și sper că în continuare o să oferiți titluri la fel de valoroase.
Texte și pretexte cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
A fost Anatol Vidrașcu, patronul editurii Litera, care a lansat de curând Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. Ne gândim firește la centenar și tot din această perspectivă, iată, am avut bucuria să-l putem invita în emisiunea noastră pe eminentul intelectual, pe distinsul istoric, pe academicianul Radu Ștefan Vergati. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație și sigur că ne revine acum misiunea ca din cele trei mari evenimente care sunt sărbătorite anul acesta, și anume comemorarea domnului Mircea cel Mare, în al doilea rând sărbătorirea 140 de ani de la obținerea independenței de către Principatul României, atunci era Principat, imediat a devenit regat, și, în fine, unirea tuturor românilor într-un stat aproape etnic, deoarece la marginile noului stat mai locuiau și mai locuiesc încă români. Mă refer la cei din Transnistria sau la cei din sudul Dunării care sunt macedo-români, megleno-români, fișeroți, istro-români și așa mai departe. Una dintre marile realizări anul acesta, în cinstea Unirii, vreau să mă refer la aceasta, deoarece despre Mircea cel Mare am vorbit în emisiunea trecută, a fost publicarea cărții Eroinele Române în prima linie. Este o carte cu totul deosebită, în primul rând, ca idee. Vedeți dumneavoastră, totdeauna când se vorbește de război, se scot în relief bărbații. Dar întrebarea care se pune este firească. Este drept să se procedeze astfel? Desigur că nu. În spatele fiecărui bărbat de pe front există una sau mai multe femei care îl susțin din punctul de vedere al uniformei, al medicamentului, al îngrijirii, al alimentării și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, eroinele care sunt în această carte sunt extraordinare, sunt aproape 500 de figuri de femei eroine românce care au luptat în primul război mondial pentru făurirea României mari. Cartea a început printr-o acțiune a doamnei profesoare Adina Berciu Drăghicescu, care și-a pus problema să facă și domnia sa ceva pentru unire. S-a adresat energicei directoare de la Biblioteca Centrală Universitară, frumoasă profesoară, Mirei Rădoi. A început colaborarea. După aceea, Adina, doamna profesoară Berciu, mi s-a adresat mie să scriu o prefață și să evoc câteva din personalitățile marcante pentru primul război mondial. Vedeți dumneavoastră, problema era extraordinară, deoarece cartea pe secțiuni acoperă întreaga gamă a ocupațiilor feminine din România, femeile care au lucrat în spitale, femeile care au lucrat pe front, femeile care au lucrat pentru aprovizionare, femeile care au lucrat în transmisiuni, femeile care au lucrat în transporturi și așa mai departe. Au fost figuri remarcabile evocate în această carte. Pornind de la vârf, trebuie amintită Regina Maria, care a fost într-adevăr o eroină extraordinară și nu trebuie uitat că ea a fost cea care a creat Divizia Albastră, numită astfel după uniformele pe care le purtau femeile care o înconjurau pe regină. Era o divizie extraordinară, o divizie complementară față de cele ale bărbaților. Și nu trebuie să uitați un fapt extraordinar. Bărbații au creat legenda că Alecu Constantinescu Porcu, omul politic liberal, a salvat monarhia. Este un episod. În realitate, cea care a salvat monarhia în fruntea diviziei albastre a fost Regina Maria. Se îndrepta către un tren în care erau ruși bolșevizați, ruși de toate gradele. Regina Maria a fost informată pe drum că vor să o îndepărteze pe ea și pe regele Ferdinand. Atunci a ordonat să galopeze întreaga ei divizie către tren. Când a ajuns la tren, a început să vorbească cu rușii. Știa să vorbească rusește din familie. Nu se spune asta. Se știe că era englezoaică, dar, datorită ascendenților pe care îi avea, ea vorbea și rusește. Fiind frumoasă, fermecătoare, cu ușurință de exprimare, cu o gestică extraordinară, a reușit să-i convingă pe ruși să plece acasă. Și rușii au declarat că ei n-au încredere în bolșevici, deși erau până în momentul acela bolșevizați și au plecat spre casă. E unul din faptele care nu se prea spune. Sunt alte merite care îi se aduc reginei. Se vorbește de calitatea ei de soră medicală, a ei și a celor două fiice ale ei, una devenită regina Greciei, cealaltă devenită regina Iugoslaviei. Există și fotografiile lor din palatul de la Ghidigen, palatul familiei Crisoveloni, unde cele trei altețe regale sunt însoțite în fotografie de o splendidă membră a familiei Crisoveloni, de Sibyl Crisoveloni, o femeie extrem de frumoasă, după care întorcea lumea capul pe stradă. Când avea 25-30 ani, la 31 de ani, din păcate, a murit bolnavă de cancer. Dar până atunci când mergea pe stradă, era o splendoare, era ceva extraordinar.
Domnule academician, ne-ați evocat o figură ilustră, cunoscută de toată lumea, regina, plus doamnele din anturajul ei care au participat
fiicele ei
și celelalte doamne, care au participat la efortul de război. Dar ați evocat, pe de altă parte, și diferite meserii ilustrate de femeile care au fost implicate în efortul de front. Acolo e vorba de eroine anonime.
Nu este vorba de eroine anonime. Dacă veți lua cartea despre eroine, undeva am spus că sunt 500
de figuri, da,
de figuri din acestea, veți vedea, dacă o veți citi, că este un fel de enciclopedie în care se pomenesc numele acestor femei din spatele frontului. Și pot să vă spun că aceste femei din spatele frontului au făcut poate mai mult decât diviziile armate, pentru că ele s-au ocupat de spionaj. Și fiind slujitoare ale zeului cu un trăit nume, Eros Cupidon Amor, știau să-i farmece pe ofițerii germani. Vă pot spune despre bunica mea din Craiova, Ghețoiu, care avea un club în oraș, unde, împreună cu o mătușă de-a mea, cu Glogoveanu, știau...
Faimoasa familie Glogoveanu.
Da, da, sunt rude cu ei. Știau să-i atragă pe ofițerii germani.
Și să-i tragă de limbă în același timp.
Păi, bineînțeles că ăsta era scopul, să afle informații de la ei. Dar cea mai celebră dintre toate a fost Maria Bălan din Timișoara, o fată foarte frumoasă, născută la Vârșeț, care a făcut preparandia. Asta înseamnă școala normală. Era o școală foarte serioasă pentru institutoare. Vedeți, trebuie să faceți deosebirea între institutoare și învățătoare. Institutoare erau cele care erau desemnate să predea în oraș, copiilor din școlile primare din oraș. Și învățau în școală limba maghiară, limba germană, limba franceză. Deci, dintr-o dată, ea știa trei limbi de circulație și limba română. Dar această fică de preot din Vârșeț s-a plictisit să stea în orășelul ăla mic și a apărut acolo un tânăr ofițer de ulani, Otto Erich von Benedict, au publicat la editura militară o carte despre el, a uitat să-i treacă acel von.
Particula nobiliară.
Particula nobiliară. El era înnobilat târziu, prin secolul IX. Eu l-am cunoscut, de asta pot să vă spun. Și s-a născut o dragoste între ei. E, fiind dragoste cu năbădăi, au plecat din Vârșeț în Timișoara. Dar înainte de plecare, fata fusese acroșată de un agent al serviciilor de informații românești, născut târziu, abia în 1913, care a întrebat-o dacă vrea să lucreze pentru români. Ea a declarat că da.
Domnule profesor,
vă întrerupem acum.
Continuăm povestea după o mică pauză.
E foarte interesantă povestea acestui personaj.
De spionaj și contraspionaj. Imediat ne întoarcem să facem și concursul după puțină muzică.
No countries. It isn't
concurs.
Prieteni, este ora 12:32. A venit momentul concursului. Rămâneți pe recepție. Răzvan va rosti întrebarea acestei ediții în câteva momente. Eu voi prezenta premiile. Sunt mai multe premii astăzi și invitații la teatru și volume. Încep cu un anunț privind amatorii de dramaturgie românească. Este vorba despre o dublă invitație. Sunt 4 locuri la o piesă care se joacă pe 10 iunie, duminică, la ora 19, la Teatrul Dramaturgilor Români din Calea Griviței, numerele 64-66, la sala Iosif Naghiu. Este vorba despre textul dramatic Infractorii, de Ana Maria Bamberger, în regia lui Dan Tudor, cu o distribuție interesantă, doar 2 voci, doar 2 actori, Ana Navrot și Dan Tudor, o comedie amară despre realitățile politice și morale ale tranziției către niciunde. Așadar, duminică la ora 19, piesa Infractorii de Ana Maria Bamberger la Teatrul Dramaturgilor Români. Sunt și 4 titluri, unul mai interesant decât celălalt. Încep cu o carte de novele semnată de Cătălin Rădulescu, Ultima Corida, apărută la editura Neuma din Cluj. E un autor matur, cu o proză foarte bine mlădiată, cu arta de a creiona psihologii foarte pertinente. Mai multe nu vă spun, e un prozator cu mult nerv, cu o dinamică personală a retoricii. Trebuie citit acest volum, veți găsi cu siguranță multe delicii intelectuale în paginile scrise de acest autor, Cătălin Rădulescu. Amatorii de istorie au a se bucura, pentru că iată, avem o carte album intitulată Patrimoniul la răscruce, digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din județul Prahova. Este un efort, un proiect în care au fost integrați mai mulți istorici, Bogdan Șandric, Liviu Iancu, Oana Bolean și mulți, mulți alții, un efort de a merge pe teren și de a pune în regim electronic, de a sistematiza toate informațiile legate de crucile care se găsesc în afara cimitirelor în județul Prahova. Tot pentru amatorii de istorie, iată, avem un volum masiv intitulat București, materiale de istorie și muzeografie. Tematica e una ceva mai precisă, istorie și patrimoniu cultural. Sunt multe texte despre orașul București și despre persoanele, personajele și eroii care au făcut acestuia gloria de altă dată. Terminăm cu un volum de psihologie. Este vorba despre un volum apărut la editura Herald din Capital în cadrul colecției Pas în Doi, studiul semnat de Harriet Lerner, Dansul Furiei. Practic avem de-a face cu un ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații și se pare că uneori e nevoie de un asemenea ritual al stăpânirii furiei și al reorientării unei energii altfel negative către construcții și proiecte pozitive.
Tot o probă de istorie și la concursul de astăzi. Se împlinesc astăzi 420 de ani de la încheierea la 9 iunie 1598 a unui tratat între Țara Românească și Imperiul Habsburgic, între Mihai Viteazul și Rudolf al II-lea, prin care domnul Țării Românești recunoștea suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obliga să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și, mai important, recunoștea caracterul ereditar al domniei în Țara Românească. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți care este locul unde s-a semnat acest tratat la 9 iunie 1598. Întâmplarea face ca peste numai 3 ani acest loc sfânt va deveni și locul de odihnă al capului lui Mihai Viteazu, adus de pe câmpia de la Turda după odiosul asasinat din august 1601. Așadar, locul unde s-a semnat tratatul din 9 iunie 1598.
Bun găsit, sunt Nico Alifantis. Ascultați Radio România Cultural. Nu o să vă pară rău, credeți-mă. Toate cele bune.
Din atâția dulci doage, mult mi-ți da și mult mi-ți drage, cât de mult ce mă dogez și mai mult le îndrăgez, cât de mult ce mă dogez și mai mult le îndrăgez și mai mult. Oh,
dragă, doagă, doagă. Unul drag și alta dragă. Docul doagă, dogele. Doaga, doagă, doagele. Docul doagă, dogele. Doaga, doagă, doagele. Doaga, doagă. Aș da docul pentru doagă, care mi-este cea mai dragă. Ea ducește tot și toate, și-o doagă cine poate. Dă dragă, doge, doagă, dragă, până când o doagă, dragă. Doagă, dogele, dogina, tunericul lumina. Și mai doagă cineva, mai pe inima mea și mai doagă. Ți-a duci doage, mult mi-ți lași și mult mi-ți place. Cât de mult ce mă dogezi și mai mult le îndrăgesc. Cât de mult ce mă dogezi și mai mult le îndrăgesc și mai mult. Oh, și mai doagă cineva.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la foarte interesantul nostru dialog cu renumitul istoric, cu academicianul Ștefan Vergati. Discutăm despre eroinele din Primul Război Mondial, despre femeile care au participat nemijlocit la obținerea acestei performanțe istorice, diplomatice, politice, Marea Unire de la 1 decembrie. Multe au fost femei provenind din una alta societate, dar multe erau, așa cum spuneam, anonime, nu în sensul în care nu li se cunosc numele, ci în sensul în care nu erau figuri de prim rang din high life-ul românesc, dar asta nu le-a împiedicat să fie adevărate eroine, să fie curajoase, să fie inteligente, să-și riște viața pentru cauza românească. V-am oprit, domnule academician, atunci când evocați un personaj extrem de interesant, practic, nu, o reprezentantă a Coloniei a Cincea, nu? Un spion feminin.
Vedeți dumneavoastră,
de la Timișoara.
Această Maria Bălan,
da,
datorită frumuseții, tinereții, farmecului ei, a reușit să intre în legătură cu ofițerii comandamentului armatei a 7-a imperială, care se afla la Timișoara. De acolo a aflat o serie de informații asupra moralului trupelor, asupra pregătirii ofițerilor, asupra armamentului, uniformelor, a putut să le comunice cu repeziciune și cu precizie generalului Dragalina, care fusese ofițer format în tinerețe la înalta școală de ofițeri austriacă de la Viena, și să pregătească rezistența lui pe Valea Jiului. A putut să comunice și alte informații pentru armata română care i-au folosit generalului Prezan în rezistența sa în timpul retragerii din Oltenia și din Muntenia către Moldova. Au fost informații extrem de importante transmise în niște misive, niște scrisori, semnate B, B1, MB și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, situația a fost bună până când a fost ocupat Bucureștiul de către armata germană. În primăria și în prefectura orașului București s-au găsit și mesajele trimise de această fată din Timișoara. Nu știu cum Dumnezeu, poliția română a putut să dea dovadă de atâta neglijență încât să lase niște acte de spionaj la îndemâna celor care veneau. Unul dintre primarii Bucureștiului, Dobrovici, a facilitat contraspionajului austriac, între care erau și mulți transilvăneni care știau bine românește, să cerceteze aceste acte. S-a aflat cine este. N-a trebuit mult timp. A fost închisă împreună cu ceilalți care făceau spionaj pentru austriaci. Nu vă spun că la turnul Severin era o listă cu 13 asemenea oameni acuzați de spionaj. O listă pe care eu am publicat-o. Maria Bălan a fost închisă, judecată, condamnată la moarte. Toți cei care au fost în lotul de spioni au fost eliberați de autoritățile maghiare. Ea nu a fost eliberată. A fost condamnată la moarte. Aici intervine marea surpriză. Pentru că în momentul în care detașamentul de execuție a deschis ușa celulei în care era ea, au găsit celula goală.
Evadase?
Fata evadase.
Dar cum a fost posibil?
Domnule, nu puneți asemenea întrebări. Se pare că a fost ajutată de iubitul ei, ofițerul de ulani, care ulterior a rămas în România. S-au scris despre ea unele articole, parisoare sau mai știu eu, pline de prostii. Prima prostie a fost că după fuga din închisoare, ea s-a îndreptat către București. Nu este real. Din corespondența ei cu Erich von Benedict, Benedict, iese foarte clar că ea nu se îndrepta foarte spre București. Declara simplu că cine a trădat odată, va trăda totdeauna. N-avea nevoie să fie trădată din nou la București, mai ales că orașul era sub ocupație germană. Adică ea pleca dintr-o închisoare germană ca să se ducă într-un oraș aflat sub ocupație germană.
Era ilogic.
Asemenea prostie putea să fie numai la niște ziariști, care habar n-au de această meserie. Și după aceea că a plecat cu bani, cu nu știu ce, în alte... Da, a plecat. Este drept, dar nu se știe exact unde a plecat, mai ales că ea i-a trimis constant lui Otto Erich von Benedict o serie de ilustrate foarte scurte în care îi arăta că trăiește. Avea grijă însă să ascundă adresa de unde expedia, ca să nu fie găsită. S-a spus că în 1936 s-a sinucis în Vârșeț. S-a publicat și un articol în sensul ăsta în Parisoar, dar în 37, 38, 39, 40 a scris mai departe lui Eric Benedict. Nu știu cum putea o moartă să se...
Cam greu totuși, așa e.
Eu vă spun pe niște chestiuni care l-am văzut, pentru că l-am cunoscut pe Eric von Benedict. L-am cunoscut. Și am mers cu scrisorile astea până când a murit Eric, chiar și după ce a murit, pentru că n-a fost informată exact că el a murit în 1961 bolnav de un cancer stomacal. A mai scris 62-63, iar mai sunt ilustrate de la... E una din marile figuri care au ajutat în război. Vreți să reveniți la altă fată, tot absolventă de preparandia. Vedeți dumneavoastră, trebuie să faceți aici o deosebire. Banatul era sub administrație austriacă, vieneză.
Ca și Bucovina.
Și Bucovina. Pe când cea de care vă vorbesc eu acum e din Blaj, de la...
Administrație ungurească.
Sub administrație regală ungurească, de la Episcopia Bisericii Unite Greco-Catolice. Vedeți? Maria Puia. Ea, practic, n-a fost spioană, ci o fată simplă dintr-o familie modestă din Lugoș, care a făcut altceva. A creat o rețea de informații. Ea a primit din țară familia, poezia Vrem Ardealul, scrisă de Radu Cosmin. Radu Cosmin e un pseudonim al unui profesor din Craiova. Această poezie a fost publicată la Galați și, pe urmă, în București. A fost adusă de fratele ei, fratele Mariei Puia, Ștefan, care era mecanic de locomotivă. A băgat ziarul în carâmbul cizmei și l-a adus la Blaj. La Blaj, fata, care era dactilografă și lucra împreună cu Iuliu Maniu, a început să multiplice această poezie la mașina de scris.
Care a devenit un manifest.
A devenit un manifest, dar interesant e că ea a putut crea o rețea de 1000 de persoane.
Domnule profesor, din păcate timpul se apropie de sfârșit. Despre rețeaua de spionaj vorbim în alte emisiuni. Ne vă mulțumim mult.
Vă mulțumim, domnule academician. Maria Bălan, Maria Puia, cine știa despre ele?
Figuri extraordinare de femei din trecutul nostru și dintr-un episod...
Mai
spun
un singur lucru, anume că dosarul Mariei Puia, scris în ungurește, pentru că era administrația maghiară, s-a găsit la Alba Iulia. Eu, făcând școală pe limba asta ungurească, am putut să-l citesc. Erau numai două acte în limba română. Anume, era poezia Vrem Ardealul și o declarație a ei în limba, dată în limba română. Atât. Restul era totul ungur. Ea vorbea bine ungurește, firesc, pentru că făcuse preparandia.
Și nici nu putea să organizeze o rețea de spionaj fără să cunoască maghiara.
Fără să cunoască maghiara, germana, franceză.
Fără îndoială.
Astea se făceau la preparandie.
Exact. Mulțumim mult, domnule profesor. Vă mai așteptăm cu drag la emisiunea noastră. Puțină muzică și ne întoarcem. On a boat, on a beach, in the water, in the sand, in the
Înainte de a ne despărți, momentul mult așteptat de dumneavoastră, pastila de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Salut, Maghe! De ce faci aici în cârciumă?
Caut o strategie, Lache.
Nu mă nebuni, blondă sau brună?
Ascultă aici, Lache, am nevoie de o strategie atunci când mă întorc acasă.
Ia mai bine un taxiu decât...
N-ai înțeles, să vede că ești treaz. Tu n-auzi că atunci când mă întorc acasă băut, nevastă mea nu vrea să mă lase să intru?
Am priceput. Și atunci dai cu strategia în cap, nu?
Băiete!
Băiete!
O jumătate de vii la omul ăsta că nu-i merge procesorul.
Vine!
Lache, dragă, am folosit o mulțime de strategii, dar niciuna n-a ținut.
Păi, dar n-ai încercat una bună să vii treaz acasă? Cea mai bună strategie, te lasă să intri.
Păi și dacă sunt nebăut, da, la ce să mai muncesc creierii să mai intru? A?
Ai dreptate. Ai noroc, ai noroc. Dar strategia cu a fost ziua lui Cifu, ai încercat-o?
Am.
Și a mers?
A mers.
Păi pentru ce mai cauți?
Băiete!
Băiete!
Încă o jumătate, că tot nu și-a revenit.
Vine!
Băi, prostule, ziua lui șeful e doar o dată pe an. Și o beau fiecare zi.
Hai, da. Încearcă-o pe aia cu am fost ales să joc în reclama aia cu bere. Știi că acolo se trag la dublă că poți să bei că vrea ficatul tău, nu?
Și dacă mă întreabă unde-s banii pe reclamă, ce zic?
Zici că i-ai băut.
Băiete!
Băiete!
Bă, Lache, dar tu cum intri când vii băut acasă?
Băi, Mache, la mine a fost groasă rău, să zic. Da, groasă, groasă. M-a învățat un prieten o strategie să-i fie de cap.
Care mă zi-mi și mie?
Bă, într-una din zile eram chior de Mache. Mache. Eram chior de beat. Și prietenul ăsta îmi zice, Lache, dezbracă-te, ține hainele în mână și când se deschide ușa, tu aruncă hainele înăuntru, că nu o să te lase nevasta gol pe palier.
Lache, dar știi că e bună treaba? Uite, la asta nu m-am gândit.
Bă, bună pe dracu, că m-am dezbrăcat, am așteptat să se deschidă ușa și am aruncat pe urmă hainele cu tot cu chiloții.
Și?
Pe urmă am auzit o voce care se mâna cu nevastă mea, că începe să strige: următoarea stație Dristor, cu peron pe partea dreaptă.
Rezultatele concursului, răspunsul corect, Mănăstirea Dealul, acolo s-a încheiat tratatul din 9 iunie 1598. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Elena Dobre din București, tot din București domnul Răzvan Bălan, domnul Ștefan Musteață din Iași, domnul Ștefan Clucerescu din Ceptura, județul Prahova, domnul Cristian Dimofte din Botoșan și domnul Cristian Bordei din Brașov. Răzvan Dolea,
Valentin Brătopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Am primit multe mesaje și noi în acest sens și noi îi ținem pumnii Simonei după amiază, să dea Dumnezeu să câștige. Oricum, săptămâna viitoare avem de gând să vorbim despre Roland Garros. La texte și pretexte sperăm să avem și motive de bucurie. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.